Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro ireo Alpha Yoshine, lehilahy anglisy malaza sady mpitondra fanjakana ambony, dia nandaha teny ka nanazava izay voalaza ao amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, manao hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ombany ary ny anankiray amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Izao no fanazavana nataony. Raha mahita alika manaraka orin'ny olona roa lahy miara-dalana ianareo, dia tsy ho fantatra velively ny tompony io alika io amin'izy roa lahy. Nefa raha misara-dalana izy roa lahy, dia ho fantatra miaraka amin'izay ny tompony, satria tsy maintsy ny tompony no arahany. Toy izany koa isika olombelona. Samy eo anoloantsika Andriamanitra sy izao tontolo izao sy ny fiainan-dratsy eo aminy. Sarotra ny alala izay tompontsika, na Andriamanitra na ny fiainan-dratsy eto amin'izao tontolo izao. Andraso anefa fa samy hiantso antsika hanaraka azy avy, na Andriamanitra na izao tontolo izao. Raha Andriamanitra ary no tompontsika, dia tsy maintsy hanaraka ny baikon'Andriamanitra any an-danitra isika, ka tsy maintsy hoity eny amin'ny toetra antsika sy ny fiainantsika eny ny mahampanompon'Andriamanitra antsika. Fa raha izao tontolo izao kosa no tompontsika, dia tsy maintsy ny fahafinaretan'ny nofo ny zava-dehibe indrindra amintsika. Izany no fanazavan'ity mpandahateny malaza ity. Mazana tokoa no sarotra ny manavaka ireo olona izay milaza ny tena ny olon'Andriamanitra sy ny olona izay mankafy ny fiainan'izao tontolo izao. Na ho ela nefa na ho aingana, dia tsy maintsy hiavaka ihany izy ireo, na eo amin'ny fomba fiteniny, na eo amin'ny fomba fiainany. Ary ianao, inona ny mampiavaka sy hahafantaran'ny olonanao eo amin'ny fiainanao isan'andro? Ny faniriana iary dia ny ahatonga anao ho tena mpanaradia an'Andriamanitra marina. Tarika le ardia.
Lay, lay, lay.
lay feo fanantenana.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Alasaro ny faminaninin'ny baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao. Efa mba nametraka fanontaniana tamin'ny tenanao ve ianao hoe inona no mitranga orin'ny fahafatesana? Efa natahotra ny ho faty ve ianao? Inona no ampianarin'ny baiboly mikasika ny fiainana aorian'ny fahafatesana? Mety hanaitranao angamba ny valiteny omen'ny baiboly. Hiaraka malo ireo fanontaniana ireo isika ao anatin'izao fanalana saro ny faminaniany baiboly izao.
Dia fifaliana ho ahy hatrany ny miaraka aminao anatin'ity famelabelarana mitohitohy ity mikasika ny alasaro ny faminaniany baiboly. Iliandry amin'ny tantsoa no miaraka aminao eto, manasanao mba haharitra hatramin'ny farany. Raha vao marika aho dia efa hisasaka sady ny fiarantsika mianatra mandehibe ny fotoana. Mbola tsy tara akory ireo rehetra izay tsy afaka nanaraka n'ity famelabelarana ity, fa mbola azonao atao tsara ny miaino sy maka maimaim-poana ireo lesona rehetra efa nandeha teo aloha. miangavy ianao zay aza mihafahafa mihitsy fa raroto ny fotoana mbola afahanao miaino an'izany, fa anampy ianao hahalala bebe kokoa ny marina voarakitra ao anatin'ny baiboly zany, hanampy ianao be dehibe tokoa zany mba hahita ny hevitr' ireo faminaniana voarakitra ao anatiny, zay miseho miariary ary tsy nisy mbola tsy tanteraka zay voalaza ao anatiny, indrindra ampahafantatra anao mazava tsara ny lalana izorany ity tany ity, ny hoaviny. Zava-dehibe zany, zava-dehibe ho an'ny fiainanao sy ny olona rehetra mifanerasera aminao zay tokony izaranao an'izany. Ka azonao atao tsara zany a ny mijery an'ireo fandarana efa nandeha rehetra ao amin'ny site na ny roy izay homenanao, feofanantenana.org, feofanantenana.org. mitambatra ilay hoe feo fanantenana. Azonao jerena koa izy tia ao amin'ny site awr.org, awr.org. azonao jerena tsara koa zany ao anatin'ny Facebook, ao anatin'ny ity page ity AWR feo ny fanantenana, zay no anarany AWR feo ny fanantenana. Ary rehefa vita ny famelabelarana rehetra dia azonao atao zay tsy manana fahafahana miditra amin'ireo roy na adresy nomena ireo, azonao atao tsara ny makana zany aty aminay maimaimpoana amin'ny alalan'ny carte SD. Mitondra carte SD ianao a dia atsofoka iao ireo fampianarana ny famelabelarana rehetra ilainao ary zaraina maimaimpoana. Fa rehefa mahazo maimaimpoana ianao a dia mizara maimaimpoana ihany koa. Be dehibe ny fanampahalalana ahafahanao manohy ny fianarana maimaimpoana ao anatin'ireo roy izay nomenainao teo, ary mino aho fa noho ny fahasoavan'andriamanitra dia nitondra hery vaovao, aim-panahy vaovao anao ny fandarana rehetra efa narahanao teto. Ny arahantsika nianatra mazava tsara teto fa tsy misy pirofo ara-baiboly milaza ny nanovana ny andron'andriamanitra avy amin'ny sabata andro fahafito ho amin'ny alahady andro voalohany. Ny tantara dia manamafy an'izany mazava tsara fa nampiraisy ny ngahy Constantin ampiroa romanina tamin'ny fotoanandrony ny fivavahana amin'ny masoandro sy ny kristianisma teo ambany faneva ny fivavahana alahady, izay fivavahan'ny mpanompo sampy mpivavaka amin'ny masoandro tamin'izay fotoana izay. Asa raha vao marikao fa ny zavatra sarobidy rehetra dia misy misandoka foana. Tsarofo fa ny fahamarinana raha baiboly rehetra mihitsy dia nanaovan'ny satana fisandohana avokoa. Azonao tetezina mihitsy ireo fahamarinana ao amin'ny baiboly fa hamorona ny satana fisandohana avokoa. Izao nefa no aoka tsy ho adinontsika mihitsy, mitovy amin'ny toetra an'Andriamanitra ny lalàny, tsy miova mandrakizay, isika no miovaova mandrakariva. Dia apetraka foana ny fanamariana fa nitanjontsika eto a ny atonga antsika alalan'ny marina. Dia izay, tsy manana olona atao fahavalo isika, satana ihany ny fahavalontsika. Isika rehetra dia natao hifanampy, hifampitantana, na avy amin'ny finoana inona na avy amin'ny finoana inona, na olona tsy mivavaka tsy mino an'Andriamanitra aza dia nandatsahan'i Jesosy ny rany avokoa. Ka isika rehetra olombelona rehetra tsy akanavaka dia natao hifanampy alalan'ny marina. Isika rehetra dia tsisy marina na iray aza, Andriamanitra irery no marina, ary izy ihany mametraka ny atao hoe fahamarinana. Ka ho antsika rehetra izay mangetaheta ny fahamarinana, mifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia natao ho anao tokoa izao fiarah-mianatra izao. Hiditra amin'loha hevitra vaovao indray isika. Anio dia ho hitantsika fa izay noho ny olona mikasika ny fahafatesana dia izy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainany, ary tsy eo amin'ny fiainany ihany fa mitoezavatra iseho amin'ny andro farany. Mahita fanantenana ny ankoatry ny fasana ve isika? Inona no mitranga rehefa maty ny olona? Ny fanontaniana rehetra momba ny tena toetry ny olona rehefa maty dia voavaly mazava ao amin'ny baiboly avokoa, tsy misy mampisalasala, ary inoko fa ahalinanao zany. Dia hiaraka hivavaka isika. Mm-hmm. ray malala any an-danitro, mpanjaka ny fonay, mpanjaka ny voary rehetra, mamela ny heloko raha izaran'izao famelabelaran'izao amin'ny alalan'ny feo ny fanantenana. Foany ny mety hoendriky ny fizahozahoana rehetra ato amiko, mba hahafahany fanahinao miasa amin'ny alalako. Hosory amin'ny teninao ny molotro, misaotra noho ny fahamarinana ao amin'ny teninao, satria afaka miantehitra aminao zahay, tianao zahay, amin'ny anaratsoan'i Jesosy. Amen. Ono a, efa nahita olona teo ampelanay na venao? Na koa efa niatrika ny fahafatesan'ny zaza anankiray? Raha toa ka efa nampisaraka anao sy ny olotianao ny aizan'ny fahafatesana, dia mety nanontany teny ianao hoe ohatr'izany foana ve ny fiainany? Velona isika dia maty, dia ahoana ny tohiny? Hatramin'ny nanontany olombelona dia nandavaka tao am-potsika olombelona ny tsingery ny fiainana sy ny fahafatesana. Soa ihany fa tsy namelantsika ho very mandrakizay ao anatin'ny fahafatesana ilay Andriamanitra namorona antsika fa nanao mpilanina hamonjena antsika. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia natonga antsika ho afaka manana fotoana indray avelomana mba hiverenana aminy, hibebahana. Ka na tsy maintsy andalo fahafatesana azy indray androany, satria nanota dia mbola ho azo antoka ny fitsanganana amin'ny maty ho an'izay rehetra nanaiky ny famonjenana toriny. Mbola iverenantsika ny amin'izay miaraka amin'ny profo ara baiboly hatrany. Anio dia ho hitantsika fa ny baiboly ny mamany zava-miafy ny fahafatesana. Aseho ny baiboly ny marina tsy misy mampisalasala mikasika izay mitranga rehefa maty ny olona, ary ataony miariary ny langana fafy ny satana momba n'izany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Efesiana toko fadimy andiny faraika ambin'ny folo. Efesiana toko fadimy andiny faraika ambin'ny folo: ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavoka tsoa, fa leo mananatra an'izany. Azo antoka ny pirofo omeny Jesosy ao amin'ny baiboly ahatonga antsika tsy aminaviana na isalasala. Azo atao tsara, azo atao tsara ny mifototra tsy amin'ny ahia amin'ny fahamarinana madio ao amin'ny baiboly. Dia izao a, miangavy ianao, miangavy ianao mba hanala ambavaka mangina reo hevitra efa mbana mialoha nasitrika tao an-dohantsika tao momba ny resaka fahafatesana. Eny, na hiverinao mariny izany na tsia, fandao samy hamela malalaka tsara ny tenin'Andriamanitra hiteny amintsika, hampianatra antsika. Raha toa moa ka efa mifanaraka amin'izay lazainy ny fahalalanao, dia namafy an'izany ny tenin'Andriamanitra. Fa raha sanatria mifanohitra amin'izay voalazany, dia samy manetry tena hanaiky ny marina izay lazainy aho. Fantatro fa na kristianina na tsy kristianina dia samy manana ny fomba fijeriny momba ny maty. Ao ireo mino fa misy ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana, izany hoe rehefa maty ny olona dia tsy matateraka fa lasa miverina any amin'ny vatan'olona hafa na any amin'ny biby. Misy indray ireo nino fa ny fahafatesana ny farany raha tsy misy fiainana ankoatran'izay. Raha manontany ny ankabeazan'ny kristianina ny amin'ny fahafatesana ianao, dia ilaza izy ireo fa misy olona manana fanahy mankany an-danitra na mankany amin'ny elo rehefa maty. Ny sasany indray a dia mino ny fisiny ny afo fandiovana sy ny sisa. Dia inona ihany ny marina izany? Miandra ny fananganana ny maty ve ireo matory ao am-pasana rehefa miverina Jesosy, sa efa ny an-danitra ny maty? Raha lazaina fa efa ny an-danitra indray izy ireo, moa ve manana maso ny fanahy, afaka miteny ve izy, manana vavana sofina ve izy? Raha manana an'izany rehetra izany ny fanahy, ary azo ataony mahita azy ireny any an-danitra, nahoana ny fanahy no iverina ao anaty vatana indray? Izany rehetra izany no mahatonga ny fiheveran-diso mampisavoritan-tsaina ny maro, dia vaka ny sain'ny olona amin'ity lohahevitra momba ny maty ity. Tsy mety maty ve ny fanahy, sa misy fananganana amin'ny maty? Raha tsy mety maty ny fanahy, dia afaka makany an-danitra na any amin'ny afobe avy hatrany ve ny olona rehefa maty? Raha tsy mety maty ny fanahy, dia afaka miresaka mivelona ve zany ny maty? Ny ady hevitra rehetra momba ny maty dia miodikodina aminy hoe tsy mety maty ny fanahy rehefa maty ny olona. Zany tokoa ve ny marina? Sa omenantsika amin'ny fiverenan'i Jesosy fanondrony zany? Zany hoe ny fitsanganana amin'ny maty. Ny teny baikontsika no hanomeny valiny. Raha ho amin'ny baiboly dia ahoana? Ekeko. Fa raha tsy ao anatin'ny baiboly dia lavikio. Indray andro dia nisy zazalahy kely nandehandeha teny amin'ny fasana, dia nahasarika ny masony ny vatopasana anankiray ny soratra hoe risakaiza nijanona rehefa mandalo ianao, tahaka anao izao aho taloha, nefa tsy ho ela dia ho tahaka ahy ianao, ko miomanana raka. Rehefa avy namaky an'izany ilay zazalahy kely dia nalainy ny pensily hazo tao am-paosiny ary nanoratra teo amin'ilay vatopasana izy hoe tsy faly anaraka anao aho, mandra-pahafantatro izay nalehanao. Ny olona rehetra dia samy tia alala hoe mankaiza ny olona rehefa maty. Ny baiboly dia manome vali ny azo antoka. Tsy milaza fotsiny zavatra mitranga aorinan'ny fahafatesana izy, fa maneho ny fomba hiatrehanan' izany miaraka amin'ny fanantenana azo antoka. Inoko fa ahalinanao ny alalan'izany. Dia manome torohevitra anao foana izay hoe hamarino tsara ao amin'ny baiboly ny zavatra rehetra renao eto, fa aza malaky mino izay rehetra renao sy jerenao na aviaiza na aviaiza mihitsy. Hamarino ao amin'ny tenin'Andriamanitra foana. Ataovy izay tonga anao azo antoka ny fahamarinana izay hinonao. Ny toko voalohany ao amin'ny apokalipsy dia maneho amintsika ny amin'ny olona anankiray be voninahitra dia Jesosy izany, satria tonga nofo tahaka antsika izy mba hahafahany mamonjy antsika. Jesosy ilay mitafy akanjo fotsy mamiratra, manana maso tahaka ny lehilahy fo, ary izy mihitsy no manambara ny tenany ao amin'ny apokalipsy toko voalohany indiny fahavalo ambin'ny folo. Apokalipsy toko voalohany indiny fahavalo ambin'ny folo manao hoe ilay velona efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay. Amen. Sady manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Jesosy ary izy rery ny manana ny fanalahidy ny fahafatesana ry mpiara-mianatra amiko. Tsy misy afa-tsy izy. Raha misy milaza ho manana an'izany dia mpandainga. Nandresy ny fahafatesana Jesosy ary manana ny fanalahidy ny fasana. Ny mpino rehetra izay maty ao amin'i Jesosy dia afaka manantena ny fananganana azy amin'ny maty amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy indray eny amin'ny raon'ny lanitra. Misy olona manontany hoe inona no ampianarin'ny baiboly momba ny fanahy tsy mety maty? Andeha hiverina any amin'ny Genesisy ao amin'ny herinandro ny famoronana isika, hitadiny valiny hoe inona no mitranga rehefa maty ny olona. Raha mazava amintsika mantsy izay nitranga tany amin'ny famoronana antsika dia ho fantatsika ny zavatra mitranga rehefa maty ny olona. Sa tsy izany? Hoy ny baiboly eo amin'ny Genesisy toko faharoa andiny fahafito. Genesisy toko faharoa andiny fahafito. Ary vovotany namoronan'i Jehovahandriamanitra ny olona, ary nofofoiny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Mario tsara reto fezateny telo lehibe reto. Vovotany no namoronan'i Jehovah ny olona, nofofoniny fofonaina mahavelona avy aminy, dia tonga olombelona izy. Milaza ve ny baiboly fa nametraka fanahy tsy mety maty tao amin'ny Adama Andriamanitra? Tsy milaza an'izany izy, fa asehoany kosa ny raikipoy namoronana antsika olombelona. Vovoka ampiana fofonaina avy amin'Andriamanitra manome olona velona. Azo lazaina koa hoe singa avy amin'ny tany ampiana fofonaina avy amin'Andriamanitra mira olombelona, nanome olombelona. Ny mifanohitra amin'izay zany ny atao hoe olona maty. Vovoka hanalana na ampisarahana amin'ilay fofonain'Andriamanitra mira olona maty. Sa tsy mazavy izay? Tsy manaraka an'ilay fofonain'Andriamanitra izay namelona azy akory ny maizy an'ilay olona rehefa maty izy, fa miverina madiodio any amin'ilay nanome azy fotsiny ilay fofonaina, tsy misy fangarony. Izao nolazain'ny ten'Andriamanitra mazava momba an'izany ao amin'ny Mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito. tadidio tsara ity andininy ity. Mpitoroteny toko faharoambin'ny folo andininy fahafito. Ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'andriamanitra izay nanome iny. Ny fanahy izay resahana eto a dia ilay fofonaina. Aka ohatra isika re, raha mandeha amin'ny herinaratra avy amin'ny fohibe mpanome herinaratra ny radionao dia maty rehefa tapaka ny herinaratra, sa tsy izany? Miverina any amin'ilay fohibe mpamatsy herinaratra fotsiny lay herinaratra, tsy misy fangarony. Dia tahaka an'izany koa isika rehefa maty, miverina any amin'andriamanitra nanome azy fotsiny ilay fofonaina, tsy misy fangarony, fa nahavelona anankiray midika olombelona anankiray. Nanjary vatana velona dama na olona velona. Tsy manana fanahy aho fa izano fanahy voary velona, olona anankiray, dia tahaka an'izany koa ianao. Ny dika teny malagasy koa moa mikasikany hoe fanahy dia mahatonga ny olona ho diso fandray ny tenin'andriamanitra, satria adikantsika malagasy hoe fanahy avokoa na ny toetra, ohatra hoe ratsy fanahy na tsara fanahy. Antsointsika hoe fanahy koa ny fofinaina avy amin'andriamanitra, antsoina hoe fanahy koa nefa ny fanahy masina sy ny sisa. Ny olona anankiray velona nefa dia antsoina koa hoe fanahy. Tiantsika ny hafantatra hoe inona ny olona, tsy mety maty ve sa misy singa tsy mety maty ao aminy ary maharitra mandrakizay? Hoy ny voalaza amin'ny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahaefatra. Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahaefatra. Indro ahy ny fanahy rehetra, ny olona rehetra, izay no heviny amin'ny teny anankiray. Ny fanahy izay manota no faty, izay midika tsotra hoe ny olona izay manota no faty. Ambarany Baiboly fa ny fanahy velona no faty, satria lasa mety maty izy vokatry ny fahotana. Ny olona velona no faty satria lasa mety maty izy vokatry ny fahotana. Rehefa maty ny olona anankiray dia maty ny fiainany, ary azo ampifamadiana tsara ireo teny telo ireo. Izao no vakintsika eo Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo. Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo. Fa na iza na iza ny te hamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo izany. Fa inona monsy ho azo ny olona raha mahazo an'izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona nomen'ny olona ho takalo ny ainy? Ka ny hoe mety maty dia mety maty, mety maty ianao, mety maty a, mety maty ny olona rehetra rehefa tsy ao anatiny ny ainy. Ary ny hoe tsy mety maty dia izao, tsy mety levona. Iza moany tsy mety levona na tsy mety maty? Zao ny voalaza amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo. Timoty voalohany toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'andriamanitra tokana ihany ene ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Ilay andriamanitra namorona antsika ihany no tsy mety maty, ary izay velona sy maty eto an-tany ka mino azy no andrainy tsy fahafatesana rehefa tonga Kristy. Zao nyvakintsika eo amin'ny Timoty voalohany toko fahenina andiny fadimy ambin'ny folo sy ny fahenina ambin'ny folo. Timoty voalohany toko fahenina andiny fadimy ambin'ny folo sy ny fahenina ambin'ny folo. Ny andriana finahitra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, izy ihany no manana ny tsy fahafatesana. Ahoana hoe izy irery ihany no manana ny tsy fahafatesana? Mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonina, izay mitohiny izy irery izany tsy mety maty. Amafisin'ny tenin'andriamanitra amintsika ny marina fa Jehovah irery ihany no manana ny tsy fahafatesana. Ny filozofa grika jentilisa fahiny dia nampianatra fa tsy mety mato ny fanahy, ary izany a dia vokatry ny fampifangaroana an'ilay fofinain'andriamanitra amin'ny fanahy. Fampianarana avy amin'olombelona ny hoe tsy maty ny fanahy fa afaka ny ovelona na misaraka mivatana azy ary manana ny fiainany manokana. Ny Baiboly dia mampianatra fa ny olona dia vatana anankiray tsy misaraka, vatana, saina, fanahy, ary tsy afaka misaraka ireo singa telo ireo, ary ny fitambaran'izy telo ireo ny mamorona ny maha-olona manontolo. Azo lazaina hoe vatana, saina, toetra maha-olona, fa le andikana azy hoe fanahy mampifangaro resaka. Ny spiritualisma sy ny filozofia ny vanim-potoana vaovao a dia mampianatra fa tsy mety maty ny fanahy. Raha ilay fofona in'andriamanitra dia tsy mety maty fa miverina fotsiny amin'andriamanitra. Fa ny tiany tenenina eto a dia misy fanahy mihitsy mivoaka avy eo amin'ny olona rehefa maty dia mandehandeha eny, dia io no tsy mety maty. Ny spiritualisma dia mampianatra fa rehefa maty ny olona dia mbola misy mahay anao anao izay velona miririany an-danitra any, ary dia afaka miverina sy mifandray amin'ny velona indray. Averina ihany izay voalaza tao amin'ny mpitory teny toko faharoambin'ny folo teo. Rehefa maty ny olona dia miverina amin'andriamanitra izay nanome azy ny fofonaina namelona azy. Tsy misy fangarony ary tsy lasa mandehandeha andretrarehetra any fa miverina amin'andriamanitra. Tsaroanao ve hoe avy taiza ifotokevitry ny fanahy tsy mety maty io? Avy tamin'ny Satana anie. Izao no lazainy any Eva ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fahefatra. Genesisy toko fahatelo andiny fahefatra. Tsy ho faty tsy akory ianareo. Tsy ho faty tsy akory ianareo. Isika rehetra izao dia afaka manam-pirofo fa maty ny olona rehefa nanota tsy nankatohan'Andriamanitra. Mandainga Satana. Kanefa mbola te hanamarina ny lainga efa nataony tamin'ny Eva izy amin'ny fiezahana hampino ny olona fa tsy maty tanteraka ny olona rehefa maty, fa mbola misy ampahana fanahy avy eo aminy mandehandeha ny rehetrarehetra eny. Asa raha hitanao sy mazava aminao ny mazava doza ny finoana fa mbola mivezivezy any ny fanahy ny olona anankiray rehefa maty izy. Azo ny devoly atao ny mampiasa hevi-diso momba ny fahafatesana amin'ny tahanantsika riavana, ary tena ataony izany. Zao ny voalaza ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny faraika amin'ny dimapolo sy ny faharoa amin'ny dimapolo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny faraika amin'ny dimapolo sy ny faharoa amin'ny dimapolo. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy holointsony, ary sika hovana. Izany ny fahamarinana azo antoka fa tsy ny finoana ny fanahy tsy mety maty. Ny fofona an'Andriamanitra ry havana no tsy mety maty fa tsy ny olombelona. Ary amin'ny fotoana hiverenan'i Jesosy indray dia ho atsangany amin'ny maty ireo rehetra izay nandray azy ho mpamonjy ny tenany tamin'ny fotoana mbola nahavelona azy, satria rehefa maty tsy afaka manao safidy intsony. Ary tsy fanahy tsy hita maso no hitsangana maty amin'izay fotoana izay fa olombelona. Rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra dia nasiany fofonaina tao aminy fa tsy hoe fanahy tsy mety maty. Samihafa izany. Izao no vakintsika eo Genesisy toko faharoa andiny fahafito. Ary vovotany namorona an'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Tsarovy fa ny fahafatesana dia mifanohitra amin'ny famoronana. Inona no mitranga rehefa maty ny olona? Inona no miverina amin'Andriamanitra? Zava-miafina ve izany? Aleo ny Baiboly no amaly an'izany. Ary averintsika ihany, averina foana izay voalaza tao amin'ny Mpitoroteny toko faharoambin'ny folo andiny fahafito. Ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo. Fa ny fanahy kosa na ilay fofonaina hiverina amin'Andriamanitra izay nanome azy. Ny vatana miverina amin'ny vovoka, fa ny fofonaina miverina amin'Andriamanitra. Zavatra tsy afaka misaina fa fofonaina na herin'Andriamanitra no miverina ny aminy. Tsy misy fifangarony avy amin'izay zavatra nipetrahany tato amintsika tato, fa rehefa miala izy dia miverina madiodio amin'ilay nanome azy. Tehirizin'Andriamanitra ao an-tsainy maha isika antsika. Roa zay no ilazan'ny testamenta taloha amin'ny teny hebreo ny fofonain'Andriamanitra, zay adika antsika koa hoe fanahy, ary mahatonga n'ilay fifangaroana amin'ny fahazoana ny heviny. Ny fofonaina sy ny aina dia mitovy ihany, fa ny fofonaina sy ny fanahy no samihafa. Noforonin'Andriamanitra avy tamin'ny vovotany sika olombelona, zay ny vatantsika, ary ny fofonain'Andriamanitra nataony tao amintsika dia nahatonga antsika ho lasa olona velona. Fa rehefa maty ny olona dia miverina ho vovoka ny vatany. Sa tsy izay no hitantsika? Voampirofo ara-tsiansa izany. fa ny fofinaina zay ery ny fiainana kosa dia miverina amin'andriamanitra madiodio averina ihany tsy misy fangarony. Asehony Joba toko fafito amroapolo andiny fatelo, fa iray ihany ny fofinaina zay adika koa hoe fanahy. Zao ny voalazany ao, fa mbola atao anatiko ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanahin'andriamanitra. Ny fanahin'andriamanitra eto a dia fofinaina, fa tsy fanahy iangatra mivoaka avy eo amin'ny vavorinao akory. Andeha haka ohatra amin'ny alalan'ny takamoana ny ampolina indray ary sika. Raha tiana zava ny efitranoko aho ohatra dia mila takamo na ampolina, nefa mila zavatra hafa akoatra ny ampolina. Andeha atao hoe maneho ny vatan'ny olona anankiray a ny ampolina anankiray, ary mba hahazoana fahazavana na jiro dia mila herinaratra hamelona azy ilay ampolina. Raha ny ampolina na ny takamo irery dia tsy afaka hanome hazavana fa mila herinaratra. Ny herinaratra zay mamelona ny fiainana dia hoarina ny fofinain'andriamanitra. Ny fila no mitondra ny herinaratra ho ao amin'ny takamo na ilay ampolina zay mahatonga ny hazavana. Dia tahakan'izany koa, rehefa niditra tao amin'ny Adama ny fofinain'andriamanitra dia nanome fiainana. Dia inona moa no mitranga rehefa tapahana ny jiro? Tsy tonga ny herinaratra, dia maty ny jiro. Dia tahaka an'izany koa, rehefa tsy miaina intsony isika ary tsy mitempo intsony ny fotsika dia maty isika. Ka le fofinaina izay namelona antsika dia miverina amin'andriamanitra. Averimberina tsara izay. Move mahatsiaro tena ny maty. Izao ny voalaza ao amin'ny Salamo 57:7. Miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no hahafoana ny fikasany. Tsy manana fikasana. Izao koa no voalaza ao ampitoroteny toko fasivy andiny fa dimy sy ny fahenina. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valipiti intsony izy, fa adino ny fahatserovana azy, na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialonany, dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Inona lazainy eto? Tsy mahalala na inona na inona ny maty. Nahoana? Satria foana ny eritreriny rehefa maty, tsy mahatsiaro tena intsony, tsy manana fitiavana, tsy afaka mankahala, tsy afaka mialona. Ireo avantsika efa maty dia mitsahatra ao ampasana. Ka iza zany lay miseho amin'ny endriky ny avantsika efa maty dia miresaka amintsika amin'ny alina matetika? Satana ny maka ny endriky ny avantsika efa maty, satria nampinony antsika fa tsy maty ny fanahy. Gararotony zany maka ny endriky ny avantsika efa maty izy mba hanamarinana ny langa izay efa napetra ny tany Edena. Kanefa mazava ny voalaza teo, samy levona avokoa, tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro ny maty. Mety tsy ampoizinao fa ny Baiboly dia mampianatra fa ny maty dia toy ny matory, matory ampilaminana mandra-piverin'i Jesosy indray. Fantatrao moa fa ny Baiboly dia milaza mihoatra ny 50 fa toy ny toromaso ny fahafatesana. Anisan'izany zay voalaza ao amin'ny Salamo 34:3 manao hoe, jereo aho kavalio Jehovah Andriamanitro, ampahazavao ny masoko, fandrao reniko ny toromaso fahafatesana. Hoy ny Baiboly hoe toromaso ny fahafatesana. Saingy araka ny vakitsika teo ny mampiavaka azy fotsiny a, tsy mba afaka manofy ny olona maty. Misy ohatra mazava azo raisina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Indray andro Jesosy sy ny mpianany raha ndeha mangy ny tranony Lazarosy sy Maria ary Marta izay naman'i Jesosy akaiky, dia naharay vaovao maika, nilaza fa narary mafy ary maty Lazarosy sakaizany. Dia niandry 3 Jesosy talohany natongavany tao an-trano izy ireo. Ary mahaliana ny teny nataon'i Jesosy teny an-dalana ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Izao no lazain'i Jesosy tamin'ny mpianany teny an-dalana: matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy aho. de ny anana ny mpianany de namaly azy hoe tompoko raha matory izy de ho tsara ihany fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialantsasatra amin'ny toromaso no lazainy jesosy ary tamin'izany jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty lazarosy fa tsy ny fialantsasatra amin'ny toromaso nieritreritra ny mpianatra fa mbola ifo lazarosy arosalama dia tsy maintsy niteny tsotra tamin'izy ireo jesosy hoe maty lazarosy ho an' jesosy izany a raha fitinina dia toromaso ny fahafatesana rehefa tonga tao amin'ny lazarosy jesosy dia nilaza tamin'ny marta mario tsara zay nolazainy tamin'ny marta jaonatoko farakambe folo andinyny fahatelo amin'ny roapolo hitsangana ny anadahinao jesosy tsy niteny tamin'ny marta hoe aza mitomany ry marta fa ity misy vaovao tsara lazaiko anao efa ny an-danitra ny fanahyny anadahinao amin'izao fotoana izao izany ve nolazainy tsia fa hoy jesosy hoe hitsangana avy eo am-pasana izy dia ho jerentsika indray nge izay zavatra ninony marta momba ny fahafatesany ao amin'ny jaona toko faraky ambe folo andiny fiefatra amroapolo sy ny fadimy amroapolo jaona toko faraky ambe folo andiny fiefatra amroapolo sy ny fadimy amroapolo fa hoy marta taminy fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany izay ny finoany marta satria izay no nampianarin'i jesosy azy ary izay no marina dia hoy jesosy taminy izaho ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray tiany jesosy lazaina fa marina ny lazainy marta saingy zange eto e izaho no hanangana ny maty ary azoko atao ny manangana amin'ny maty any lazarosy amin'izao fotoana izao nandray fampianarana avy tamin'i jesosy marta ary nino fa hitsangana ny anadahany fa min'ny fotoana fiavian'i jesosy indray dia nanatona ny fasana jesosy dia niantso hoe ry lazarosy mivoa noho nibaikion'i jesosy dia nifo lazarosy ary nivoaka avy tao am-pasany alaivo sary an-tsaina ny eny zavatra nisy raha araka ny finoan'ny olona maro amin'izao fotoana izao hoe raha vomaty ny olona dia avy dia miakatra any an-danitra e ka raha izay finoan'ny olona izay ny marina dia tokony hijery ny lanitra teo am-pasana izany jesosy tamin'io fotoan'io dia niantso hoe ry lazarosy midina fa tsy izany nataony satria tsy mbola niakatra any an-danitra izany ny fanahyny lazarosy ilaza zavatra aminao aho raha izany lazarosy ka efa tany an-danitra nandritry ny telo na efatrandro dia indro jesosy nibaiko aho hoe midina avy atrany aho dia hamaly azy hoe azafato tompoko tiako loatra ny ety ambony ety tsy hivelona eny ambony tany ntsony aho sa tsy izany tsy ho tahaka an'izany ve nolazainao raha teo amin'ny toeran'ny lazarosy ianao raha marina izay nony olona maro amin'izao fotoana izao dia ho nanoratra boky anankiray manontolo ao amin'ny baiboly lazarosy momba ny voninahitra hitany tany an-danitra na ny mpanara-baovao tamin'izay fotoana izay aza dia tsy maintsy nametra-panontaniana maro taminy momba ny any an-danitra saingy tsy voalaza izany satria tsy nisy an'izany natory tao am-pasana lazarosy maty tao am-pasana izy nandritra n'izay fotoana izay araka izay efa nolazain'i jesosy farita ny baiboly tsara fa tsy misy ranomaso any an-danitra tsy takatry ny saina ny fifaliana any hoy ny olona sasany hoe tiako ny mieritreritra fa ny an-danitra ny reniko mahita etỳan-tany dia ahoana ary raha sanatria manambady olona mampijaly ianao ianao ary ilay reninao any an-danitra mijery fotsiny izany fampijalianaanao ety izany ahoana raha misy reny anankiray any an-danitra ny zanany lahy hitany mitsindrona rongony amin'ny lalandrany sady manimba ny fiainany dia ho zakany ve ny mahita ny fijalian'ny zanany etỳan-tany ny olana menjady amin'ilay zanany eno izay voalaza ao amin'ny joba toko fefatra ambe folo andinny faraky amroapolo anye joba toko fefatra ambe folo andinny faraky amroapolo omemboninahitra ny zanany nefa tsy fantany ary mihetra ireo nefa tsy hitany satria nahoana efa maty izy matory eo amin'ny vovoko ny tany eo am-pasana fa tsy lasa ny an-danitra izany ny salamo fadimy ambe folo amin'nyzato andiny fafito ambe folo salamo fadimy ambe folo amin'nyzato andiny fafito ambe folo dia milaza mazava fa ny maty tsy mba hideran'i jehova na izay midina any mangingina ka tsy tonga dia maka ny an-danitra ny maty ry havana mazava ary mila masadaikatra ny mamerimberina an'izany satria efa mazava zay voalazany ten'andriamanitra. Satria raha ny an-danitra izy ireo dia hiderany tompo satria ny entiny ihany. Miverina inenjato sy arivo ny teny hoe fanahy eo amin'ny Baiboly, fa tsy misy filazanao na iray aza hoe tsy mety maty ny fanahy. Fa lazai ny an-trany kosa fa ny maty dia toy ny matory. Inona moa ny mahatonga ny olona tsy horototra amin'izany fivavahana izany, tsy horototra amin'izany hoe fahatongavan'i Jesosy sy ny fiainana any an-danitra izany? Satria efa ahely ny fampianarana fa rehefa maty ny olona dia efa ny an-danitra, dia ampiana aminy hoe nalain'Andriamanitra nodiany aminy. Izany hoe Andriamanitra mihitsy ve izany lasa mpamono olona? Ka inona ny mampitsiriritra antsika amin'izay any an-danitra raha ho any amin'ilay Andriamanitra mpamono olona maka ny havantsika mbola haka antsika koa? Fampianarana avy amin'ny Satana izany. Eritrereto tsara fa ny olona mandalo fandidiana mazana rehefa omena fanafody fampatoriana dia tsy mahatsiaro tena. Ora maro ny lany milohan'ny fifoazan'ilay marary, ary rehefa mifo avy eo izy a dia to manjavona ny fahitany, mandre manaintaina sady gaga izy miteny hoe fa inona no nitranga. Ny zavatra fantany avy eo dia izy efa ho amin'ny hefitra fakanaina. Rehefa miamiverina ny sainy a dia tsy tsapany ny elanelan'ny fotoana tsy nahatserovan'ny tena sy ny fanaintainany. Na dia niseho avy hatrany taorinany tsy fahatserovantena aza ny fanaintainana, dia natory ilay olona ary tsy nahatsiaro ninoninona tamin'ny fandehanany fotoana. Izany zavatra izany a dia mampiseho amintsika izay zavatra mitranga rehefa maty ny olona, satria tsy ho tsaroa ny fotoana nahafatesany. Ny fotoana manaraka atserovan'ny saina dia ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahon'ny lanitra, hanangana azy amin'ny maty raha toa ka maty tao amin'i Kristy. Izany hoe taloha nahafatesany dia tsara fiavanana tamin'i Kristy izy, ary izany anie ny tena filazantsara, fa tsy ny filazana fa efa lasa ny an-danitra ny fanahin'ilay olona. indray nandeha dia nisy tovolahy anankiray mbola mpianatra sady tena nazoto ny anatra, Solo no anarany. Tena nahafaliny mpampianatra azy izany fahazotoany izany, fa mba te hampieritreritra ny Solo ilay mpampianatra indray nandeha, dia nanontany azy hoe rehefa afaka baky se a dia inona no ataony se? Ha, hoe ny amin'ny oniversite a dia anao dokotera ramose a, sady tsy rototra mihitsy izy namaly, ary azo antoka fa ho vita ny tsara izany. Dia rehefa vita ary ny fianaran'ny Solo dia nao inona indray Solo avy eo? Hoy ihany ilay ramose nanontany. Hiasa ramose a? Hoy indray Solo namaly. Tena endry se ho ilay ramose. Fa nitoizany ihany ny fanontaniana napetrany tamin'ny Solo. Dia inona nataony se aorinan'izay? Hanambady amin'izay a ramose a? Dia nitoy ihany ny fanontanian'ilay mpampianatra hoe dia aorin'izay? Hiteraka izay dia hitaizany zanaka ho tafitako? Tsary izany ho ilay mpampianatra, tena mahafinaritra. Fa nitoizany ihany ny fanontaniana hoe dia aorin'izay? Nanomboka sahiratsainy Solo sady namaly hoe ho lasa misotro ronono ramose a? Dia mba hipetrapetraka sy manao fizahantany amin'izay sa hoana ramose? Fa dia mbola nitoizan'ilay ramose ihany ny fanontaniana manao hoe dia aorinan'izay? Dia somary gagy Solo sady namaly hoe ho faty re za ramose rehefa antitra. Fa mbola nitoy ihany ny fanontaniany ramose hoe dia aorinan'izay? Sahiratsaina tanteraka Solo sady namaly tamin'ny teny moramora hoe mijanonao ampasana fa ho aiza moa? Ho lasa vovoka ramose a? Marina nylazainy Solo fa ho lasa vovoka ao ampasana izy, fa nampalahelo dia ity tsy nalala afa tsy ny fasana ho fiafarahan'ny diany Solo. Ry namako, raha manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenanao ianao amin'izao fotoana avy ilomanao izao, ary manokana ny fiainanao hanaraka ny marina mifanaraka amin'ny sitrapony voalaza ao amin'ny Baiboly, ka raha sanatria ho faty milohan'ny avian'indray eny amin'ny rahon'ny lanitra ianao, dia ho atsangany amin'ny maty arabaky teny ianao, ary ho velona mandrakizay miaraka aminy amin'ny fotoana hiavian'indray eny amin'ny rahon'ny lanitra. Izany ny fahalalana tsy nampianarina ny solo fa ampianarina tenin'Andriamanitra antsika mazava, arak'izay voasoratra ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izay mivaky tahaka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona itsena ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Dia farany any aminy hoe: koa dia mifampionony ianareo amin'izany teny izany. Izany no tena mampionona antsika rehefa misy olon'Andriamanitra nodimandry, fa tsy ny finoana hoe lasa ny an-danitra ny fanahy rehefa maty. Mbola tohizantsika ny fianarana momba ny toetry ny maty sy ny tokony ho fantatsika mikasika an'ireo fitaka ataon'ny Satana ao ambadiky ny fampinoana ny olona fa ny fanahy dia tsy maty. Manasanao tsy hanapaka mihitsy fa asoanao ny fiaramianatra. Fa andeha alohasika hiaraka hivavaka amaranana ny fiarahantsika eto androany. Raha izay ny an-danitra ho misaotranao noho ny teninao izay mazava tsara aminay, manambara aminay ny fahamarinana mikasika ny toetry ny olona rehefa maty. Ny tena marina no nomenao anay. Raina izay ny an-danitra ho misaotranao koa izay noho ny famonjena izay nataonao ho anay rehetra, izay raha raisinay amin'ny finoana amin'izao fotoana avy ilomanay izao dia hitondra famonjena ho anay. Ka raha sanatria tsy maintsy mbola andalo fahafatesana izahay milohany evinao indray ny amin'nyraha ny lanitra, dia ho azona iantoka fa ho isan'izay ho atsanganao amin'ny maty, ary izany ny fampiononana azo antoka ho anay. Ifarana ny fiarahana mianatra amin'nytian'io ity mbola hitoy izany, rainaizay ny an-danitro ampio reto mpiara-mianatra rehetra ireto mba tsy handiso fotoana amin'ny toy ny fiarahamianatra. Angatahako amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Dia izay indray namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity a. Manao mandra-piona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Kristy.
Yeah.
Telefony
034 06 787 62,
032 75 379 74.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.